Informējumu, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Mēs sākam kārtējo SIKS komitejas sēdi. Šīsdienas darba kārtībā mums bija izsludināti 7 jautājumi un ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar papildu darba kārtības jautājumiem informatīvajā daļā. Jautājumi jums ir redzami, vai mēs varam vienoties, ka mēs iekļaujam šos jautājumus darba kārtībā, protams, balsojot. Varbūt ir jautājumi. Labi. Un papildus es aicinātu jūs atbalstīt priekšlikumu, drīzāk tehnisku, ka jautājumu, kurš ir 7. Lemjošajā darba kārtībā par Talsu mūzikas skolas nolikumu apstiprināšanu, ka mēs viņu skatītu kā pirmo, jo mums šeit klātesoši ir mūzikas skolas direktors Raits Rēriks, un viņam ir ļoti pamatots iemesls, kāpēc būtu skatāms agrāk šis jautājums, jo šodien notiek konkurss, kurā Raitim ir jāpiedalās gan kā organizatoram, gan es saprotu kā žūrijas loceklim. Ja? Ja. Labi, tad mēs sāksim tūlīt balsošanu. Tātad šobrīd tiks uzsākts balsojums par papildu darba kārtības jautājumu par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centrs Brīnumiņš. Tātad par šo jautājumu ir uzsākt balsošanu. Lūdzu deputātus balsot. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Šobrīd redzu, ka ir nobalsojuši 7 un viena roka ir pacelta, otra roka pacelta. Neiet?
Es balsoju par.
Nav atnācis. Tā ir varbūt tehniska problēma. Tā. Labi, bet šobrīd tad balsošanas laiks ir beidzies. Es saprotu, ka 9 deputāti šobrīd ir nobalsojuši par, un šis jautājums ir iekļauts kā papildu darba kārtības jautājums komitejas sēdē. Mēs uzsāksim balsojumu par otro papildu jautājumu par dalību projektā Proti un dari. Balsojums ir atvērts. Deviņiem deputātiem balsojot par, arī šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Ja jūs neiebilstat, tad mēs šobrīd skatīsim, kā pirmo Talsu mūzikas skolas nolikumu, jautājumu par Talsu mūzikas skolas nolikumu apstiprināšanu. Un mums ziņos mūzikas skolas direktors Raits Rēriks. Lūdzu, Raits.
Labrīt. Saistībā ar tālsmuzikas nolikumu, iepriekšējais nolikums bija apstiprināts 17. Gads, un pēc tam arī bija izdarīti grozījumi. Tomēr arī šajā laikā ir mainījušies daži ārējie normatīvi akti, kas bija arī minēti iepriekšējā nolikumā, bet tie vairs nav spēkā esoši, un jā, ir jāizdara kādu grozījumu. Tad otrs pamatojums ir tas, ka šajā gadā profesionālās īveres izglītībā mūzikā pāriet uz 8-gadīgām izglītības programmām, un iepriekšējā nolikumā bija uzskaitīts programmas, kāds bija līdz šim. Un lai nebūtu, un tas nav obligāti uzskaitīt šīs programmas, un lai varētu nākamajā gadā strādāt atbilstoši jaunām programmām, un tas viss sakrīst arī ar nolikumā rakstīto. Un arī ir šobrīd tālsmuzikas skolai akreditācija, tad pareizāk būtu šo nolikumu šobrīd pieņemt tādā redakcijā, kā tas būtu atbilstoši šobrīd.
Paldies, vai deputātiem jautājumi, priekšlikumi viedokļi? Ja nav, tad... Balsošana ir uzsākta. Es saprotu, ka mums vienīgais, kurš nav nobalsojis, ir Dainis Karols, bet tehniskās problēmas vēl nav atrisināts ar roku balsos. Ja? Labi, paldies. Balsojums tiek slēgts. Rezultāts. 9 deputātiem balsojot par šis lēmumu projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, Raita, un lai jums ražīgi šī diena un laba panākuma.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmskolas grupām darba vasaras periodā. Un ziņo mums Talsu novada izglītības pārvaldes izglītības darba speciālisti Dace Ivanova. Lūdzu, Dace.
Labrīt. Talsu novada pašvaldībā saņemts kolku sākumskolas iesniegums par kolku sākumskolas pirmskolas izglītības programmas grupu darbu vasaras periodā un par nepieciešamību veikt grozījumus Talsu novada domas lēmumā numur 64. Iesniegumā kā pamatojums minēts, ka kolku sākumskolas pirmskolas grupu vecāki 2024. Gada vasarā vēlās apmeklēt sekojošos skaitos vecākiem ir veikta aptauja. Jūnija mēnesī iestādi vēlas apmeklēt 7 izglītojumie, jūlijā 3 un augustā 5 izglītojumie. Izglītības iestāde lūdz veikt grozījumus un iestādi slēgt jūlija mēnesī. Un tādēļ ir sagatavoti grozījumu lēmumā numur 64. Un lēmumu 1.1. Punktu izteikt šādā redakcijā Valdemārs pils pirmskolas iestāde Saustariņš, Sabils pirmskolas iestāde Vīnodziņa, Vandzenes pirmskolas iestāde Zīlīte, Dundagas pirmskolas izglītības iestāde Kurzemīte, Talsu pirmskolas izglītības iestāde Kastanīte, Stendas pamatskolas pirmskolas grupas nesniedz pirmskolas izglītības pakalpojumu un bērnu pieskatīšanu ne vairāk kā 2 nedēļas. Virbu sākumskolas pirmskolas grupa nesniedz pirmskolas izglītības pakalpojumu un bērnu pieskatīšanu ne vairāk kā trīs nedēļas un kaugs sākums, ko pirmskolas grupas nesniedz pirmskolas izglītības pakalpojumu bērnu pieskatīšanu jūlija mēnesī. Kā arī tika veikti grozījumi 1-2 punktā šādā redakcijā Rojas pirmskolas izglītības iestādi Zelta zivtiņa katrā pirmskolas izglītības programmas īstenošanas adresē nesniedz pirmskolas izglītības pakalpojumu un bērnu pieskatīšanu ne vairāk kā 4 nedēļas. Un izteikt lēmumu 1-3 punktu šādā redakcijā Mērsraga pirmskolas izglītības iestāde dārta nodrošina iestādes darbību visu vasaras periodu. Bet šeit es gribētu piebilst, ka Lietuvarī 8. aprīlī tika saņemts sociālo izglītības un sporta jautājumu komitejai rakstīts iesniegums no Mērsraga pirmskolas iestādes dārta, ka arī viņi lūdz veikt grozījumus un lūdz slēgt izglītības iestādi jūlija mēnesī arī uz 5 nedēļām. Varbūt ir iestādes vadītāji pieslēgusies un var paskaidrot, kā, nu, kā ir tapis šis iesniegums.
Jā, lūdzu, vai mums ir? Jā, Dina Spunde mums ir pievienojusies. Jā, lūdzu, Dina.
Labdien! Jā, es 28. martā Talsu novada pašvaldības sociālo izglītības kultūras sporta komitējai, no jautājuma komitējai, sagatavoja iesniegumu. Un jā, un sakarā ar to, ka nu, pašvaldībai un arī iestādē jā, šie līdzekļi jātalpa, lai ekonomētu un arī sabalansētu. Un tieši jūlija mēnesī mums, nu, kā iestādē, jo man darbinieki aiziet atvaļinājumā, un skolotēm ir šie divi mēneši, un man tajā laikā arī tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, man bija jāpiņem divas skolotājas. Papildus, jo mēs strādājam 10,5 stundas un katrā grupā ir divas skolotājas ar pagaidām ar slodzi, tagad no 1. aprīļa 1,575. Un līdz ar to es, nu, tad vēlējos arī, nu, tad, kad mēs jūlijā nestrādājam. Un līdz ar to tad arī visi saimniskie līdzekļi, ūdens, kanalizācija, ko es minējusi arī iesniegumā, arī ietaupītos. Un tāpēc es lūdzu arī, nu, kad mēs arī jūlijā esam izglītojumi slēgti. Jo es arī tajā iesniegumā arī tā minēju. Ir kādi jautājumi, vai mēs varam?
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi šobrīd? Vai, jā, lūdzu, Ūdes Katlaps, es saprotu, vēlās arī ko bilst šajā jautājumā?
Labdien visiem. Būtībā pirms tā tas varētu būt, ka slēdz uz šo periodu, bet varbūt pirms mēs nu, tam piekrītam, lai tā informācija būtu pilnīga, tad Mērsragā, kāpēc Mērsrags strādāja pilnu gadu, tā iemesla dēļ, kā bija vecāk lūgums pagājušā gadā, tam, kā vasaras periods ir tas brīdis, kad viņiem ir turismu sezonā un viņiem vajadzīgs ir, lai pirmskolas izglītības iestāde strādā visu vasaras periodu. Un šobrīd, cik es saprotu, šajā mēnesī būtu ap 23 bērni, kuri būtu gatavi apmeklēt Mērsragā pirmskolas izglītības iestādi. Un, protams, ka tas, ko vadītājs saka, ir atbalstām no šī viedokļa sevišķi, kā mums šajā gadā ir budžetā, un ka tas ietaupīt budžeta līdzekļus un visu. Bet vairāk šī brīdī gribējās painformēt par to, ka ir tie 23 vecāki, kuri ir izteikuši vēlmi to darīt. Nu tad apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Nu, ja mēs šādu lēmumu pieņemam, mums kā izglītības pārvaldē nav nekas pretī, nu, tik jābūt. Nu, jābūt gataviem, ka tie vecāki ir izteikuši šo vēlmu. Un tad, kad mēs pieņēmām lēmumu par pilnās vasaras darbu pagājušajā gadā, nu, tad tas bija uz vecāku šo iesniegumu pamatu vai vēlmu pamatu. Es vairāk kā background informāciju par šo lai saprotam, ko mēs, kad pieņemam lēmumu, nu, kad ir tie, kas arī vēlās, nav tā, ka tur būtu tukšs bērndārs tādī brīdī. Bet mēs to varam darīt un pieņemt.
Paldies. Šobrīd jautājumu Eva Kārkliņa, pēc tam Ilva Marenberga.
Labrīt. Jā, jā, Uldis arī ir tā kā pieslēdzies mūsu kopējam darbiņam. Es gribēju pajautāt, vai ir kaut kāda nu, tā vienota ideja par to vai kaut kāda vienošanās par, nu, ka vecāki nepaziņo pirmskolas izglītības iestādēju vasaras periodā, kad viņi nebūs šajā dienā bendārzā. Un viņiem tas ir saistīts ar ēdināšanu. Jo tā ir nu, liela problēma, kad vecāki, ja katrs bendārs cīnās par savam. Paldies.
Jā, salīdzinot no iepriekšējā mācību gada, mums jūnijā bija divas dežo grupas. Pēc apmeklējuma skaita vienā grupā bija 65% no bērnu skaita, kas tika pieteikti, un otrajā grupā bija 52% no bērnu skaita apmeklējums. Un augustā līdz ar to, no pieteiktā bērnu skaita, augustā bija apmeklējums 47%, un otrajā grupā 48%, bet jūlijā no 22 bērniem apmeklējums bija 71%. Jā, ir problēmas ar to atteikšanu iepriekšējā dienā, jā, tas arī ir apgrūtina jā, šo pārtikas sadali un vispārējo, jā.
Jā, man vairāk jautājums bija izglītības pārvaldē.
Jā,
paldies, paldies, Dīna, jā, paldies.
Ir arī izdoti daudz domas lēmums par to, ka vecākiem ir jāpaziņo arī vasaras periodā par apmeklēšanu vai neapmeklēšanu šobrīd un ja netiek laicīgi apmeklēts, kā mums lēmumā ir norādīts, tad arī vecākiem piestāda par pirmo dienu, nu viņam ir jāsamaksā, jo tie produkti jau katlā ir ielikti no rīta cēlienā, tā kā vecāki ir informēti un šobrīd visās pirmskolas iestādēs notiek vecāku aptauja un klāt ir pievienoti visi lēmumi, kas attiecās tieši uz vasaras periodu. Un arī vasaras periodā, lai apmeklētu iestādi, tad vajadzētu būt nomaksātiem visiem iepriekšējiem rēķiniem par bērnu ēdināšanu, kā arī ir jāveic priekšapmaksa, jo mums bērni, kuru iestāde ir slēgta, piesakās un var apmeklēt to iestādi, kur ir atvērta. Un tieši šobrīd notiek visās iestādēs šī aptauja, kas tiek arī apkopota. Un es biju pievienojusi arī klāt iepriekšējā gada aptauju, nu, kā cik daudz bērni bija pieteikušies katrā iestādē. Un katru mēnesi un arī cik no citām iestādēm apmeklē. Bet vecākiem ir jāziņo, cik otprātīgi viņi to dara, tas, nu, tad viņi maksā, jā.
Jautājums ir, kad šī aptauja noslēdzās un vai mēs arī varētu saņemt informāciju par nu, tādu šīs vasaras prognozēto situāciju?
Jā, aprīļa mēneša pēdējā nedēļā nu, noslēgsies aptauja un tā tiks apkopota un jā, tad.
Lūgums lūdzu nosūtīt deputātiem, lai mēs patiešām varam redzēt to faktisko situāciju, varbūt, ka mums vēl kādu citu lēmu jāpieņem. Paldies, Ilva Norenberga un pēc tam Gundars Sebers.
Labrīt, kāda ir alternatīva mērsraga gadījumā, ja mēs slēdzam jūlija mēnesī izglītības iestādi, kāda ir alternatīva vecākiem?
Tad būtībā jau tā gadījumā vecāks izlem, kurā Talsu novada pirmskolas izglītības iestādē viņš varētu vest. Šādā situācijā mums nav, teiksim, ierobežojumi, ja viņam ir izdevīgi, viņš ved uz Talsiem vai kaut vai uz Sabili, ja viņš tur strādā, pieņemsim, tāda iespēja pastāv. Nu, tuvākās jau tad ir Roja un Lauciena. kas ir tuvākās mēsraga vecākiem tādā gadījumā.
Un kā tas faktiski notiks pirms tam, vai tā ir kāda pieteikšanās, vai nu, arī šeit Rojai un Sabilei, ja vecāki izlēma vest uz turien bērnus, arī viņiem ir jāzina tā kā iepriekš?
Jā, nu tas ir šis moments, kad...
Šobrīd notiek aptauja, un tad māja mēnesī tie vecāki, kas ir izteikuši vēlēšanos apmeklēt kādu citu no iestādēm, kad viņa iestāde ir slēgta, viņi dodās māja mēnesī un slēdz ar šo iestādi ēdināšanas līgumu. Tas jau ir tad viens tāds fakts, kad nu, bērns apmeklē šo iestādi.
Un tad otrs jautājums par lēmumu projektu. Ja pirmajā punktā mēs paredzam, ka visa šīs izglītības iestādes nestrādās tieši jūlija mēnesī, tad otrajā punktā, kas attiec uz Rojas pirmskolas izglītības iestādes Zelta Zivtiņā, mēs nosakam tikai šo te termiņu, ka tas ir ne vairāk kā 4 nedēļas. Vai līdz šim nav zināms, kurš mēnesis būs tas, kad Rojas bērndārsts nestrādās, vai kāpēc šāda atšķirība no pirmā punkta?
Ir zināms, mums ir izdots rīkojums, tā kā nosaka mūsu noteikumi. Un Rojas Zelta Zivtiņa, tieši Rojas Zelta Zivtiņa būs slēgta no 27. jūlija līdz 18. augustam, un Rudes adresē būs slēgta no 24. jūnija līdz 21. jūlijam.
Tad varbūt vienkārši domas sēd, var šis te grafiks ir pielikumā, es pieļauju pievienots lēmumam, vai ne?
Nu, šis grafiks ir saskaņā ar mūsu šo te domas lēmumu.
Iepriekšējo, jā.
Ar to, ko mēs tagad grozam, tur ir noteikts, ka izpildu direktors apstiprina šo grafiku katram gadam, un tai pirmajā punktā varbūt tās, kad jā, tagad lasot, iespējams, ka to var tā uztvert, bet faktiski tas jūlija mēnesis ir uz Kolkas sākumskola tikai, un Kolkas sākumskolas pirmskola faktiski būs tikai šajā gadā, jo no 1. augusta tā jau ir Rojas pirmskolas izglītības iestāde šī grupa. Tagad tas jūlija mēnesis nav uz visām iestādēm, bet tikai uz Kolku, varbūt, ka tur ir neveikli līdz ar to tas garais teksts
sarakstīts. Pārskatījos, bet, tas ir bet, par jā, Kolku, bet, tikai, tur, tas ir pēdējais teikums. Jā,
jā tas labi. Uz Kolku ir domāts.
Bet vienkārši, ja vienā brīdī mēs nosakam, kurš ir tas mēnesis, tad varbūt,
būtībā
arī
nav,
vai vienkārši saskaņā ar grafiku, kas pievienots. Jā.
Nav noteikts, jā, kurā mēnesī domas lēmumā nav noteikts, izņemot tā Kolku šobrīd, jo tas ir pēdējais
bet
mēnesis,
kad viņi...
Bet un savukārt, tas ir saskaņā ar grafiku, kas man šķiet pat lēmumā vajadzētu būt rakstīts, ka līdz pirmam līdz 1. janvārim izpildu direktors izdod rīkojumu par konkrēto grafiku, kuros mēnešos ir ciet.
Citādi tā neveikli sanāk, ka tas ir cilvēks, kas lasa, to varbūt var pārprast. Bet paldies, jā, par skaidrojumu.
Gundars Sebris.
Labrīt. Ilva jau uzdevu to jautājumu, ko es vēlējos jautāt, es tik varbūt to precizēšu. Ja tuvākās pirmskolas izglītības iestādes ir Roja un Lauciena mērsagava, kur būtu alternatīva vecākiem vest bērnus, vai tur nebija tā, neiznāk tā tomēr, ka tas laiks pārklājās, tas slēgšanas laiks šajās visās trijās pirmskolas izglītības iestādēs sakrīt, un līdz ar to, nu, ja vienlaicīgi viss ir slēgts, tad laikam vienīga alternatīva paliek tikai Talsi.
Roja strādā, un Laucienas bitīte, jā, tā gan ir slēgta, jā, bet, nu...
Nu jā, tad Roja un Talsi faktiski paliek alternatīvi, jā?
Roja, jā, Talsi, nu...
Vai kāda cita...
Arī Dundagā, arī,
nu jā.
Es nezinu, kas ir tuvāk. Nu, kur vecākiem izdevīgāk. Šis grafiks vecākiem ir pieejams gan e-klasē, gan izglītības iestādēs grupās, gan arī mūsu mājas lapā.
Nu jā, mēsraks jau, jā, nu viņš nav ļoti tūp pārējām, un tāpēc tās alternatīvas nav, un arī... Teiksim, par Laucienas pirmskolas izglītības iestādes taisot šo grafiku jau tika ņemts vērā, ka mēsraks strādā visu periodu. Līdz ar to nu, tā ļoti kaut kāda saskaņošana starp iestādēm tika veikta, bet saskaņā ar to, kāds mums ir lēmums, kurš cik ilgi ciet, un tad tas grafiks ir likts kopā.
Jā, labi, paldies.
Paldies, Oļegs Salojevs.
Labrīt, man būtu jautājums par bērnu skaitu grupās, jo principā arī skatoties 2023. Gada apkopojumu, man šobrīd jautājums būtu par bērnu skaitu grupā, no kuras tad mēs šo dežūru grupu atveram. Jau principā šeit ir jāsaprot, kad pakārtojās arī darbinieki, darbinieku atalgojums konkrēti, cik tad bērniem dežūru grupā jābūt, varbūt jau saistošos noteikumos tas iestrādāts un vienkārši kāds tas skaits tad šobrīd ir?
Nav saistošajos noteikumos iestrādāts, no kāds ir tas skaits, no kura mēs atveram dežūru grupu.
Nu, viņš nav, bet mēs ņemam vērā to pašu bērnu skaitu, kāds mums ir atverot grupas ikdienas darbībai. Vienīgais, kas ir, varbūt, kas paliek uz izglītības iestādes vadītāja, nu, šo kopīgo ar izglītības pārvaldī, pārunāšana par to, ka iestādē pēc pieredzes zin, cik bērni plus mīnus apmeklē vasaras periodā, nu kāds ir tas procents, jo tiešām, nu tā kā varbūt Eva jautāja un viss par to, ka bērni pieteikušies, bet nevienmēr viņi apmeklē vasaras periodā, atkarībā no laika apstākļiem, viens tieši pie saulainiem apstākļiem ved uz bendārs, otrs tieši neved, tā kā tās apmeklējums ir dažāds, un tad līdz ar to tiek dažreiz dežūru grupā paņemts ar lielāku bērnu skaitu, nekā tas pieļautos, zinot, ka no aptuveni kādi tur, nu kā kurā vietā, jā, citur 20-30% apmeklē, citur apmeklē ap 70%, kā kurā brīdī. Tā kā, nu, ņemot vērā šo, bet faktiski tas dežūru grupas apmērs ir tāds pats, kā ikdienā mums ir noteikts viens grupiņas atvēršanai.
Paldies, Eva Kārkliņa.
Papildes tikai šim.
Labi, tad Oļegs Salojevs turpina, tad
Eva Kārkliņa. Nu, es šobrīd pieļauju, ja šis skaits neatbilst ikdienas atvērtai grupai, tad šāds piedāvājums netiek piedāvāts konkrētā apdzīvotā vietā, nu, pirmskolas izglītības iestādei darboties visu cauru gadu, izņemot vienu mēnesi, kad ir atvaļinājumu un brīvlaika laiks.
Tā doma, es varbūt
nu, jā, piemēram, grupiņa atverās ar astoņiem, šobrīd dežūru grupā mēs redzam, kad ir seši bērni, nu, piemēram. Mm-hmm. Tad, principā, tas, nu, liek mums saprast, ka šobrīd bērnu skaits nav atbilstošs, un mēs nevaram atvērt konkrētā apdzīvotā vietā šo grupu. Konkrēti vienu dežūru grupu, konkrēti kādā no pirmskolas izglītības iestādēm. Mm-hmm. Nu, ja gadījumā, piemēram, ir astoņi bērni, un tā ir ikdienā mēs atveram ar astoņiem bērniem, bet reālā situācijā šobrīd dežūru grupā piesakās seši bērni, nu, tas nozīmē, ka mums nav pamata tad atvērt šo dežūru grupu konkrētā apdzīvotā vietā.
Nu.
Nu, pirmskolas izglītības iestādē.
Nu, tik maz bērni faktiski ir tikai iespējams tad kolkā par to, pa ko mēs tagad runājam. Nu, jā. Nu.
Šobrīd kāds risinājums? Nu, ja mēs redzam, ka konkrēti kolkas pirmskolas izglītības iestādē, nu, vismaz no pagājušā gada mēs redzam, ka skaits attiecīgi ir šie seši bērni, nu tad jautājums grupu mēs atveram ikdienā ar astoņiem bērniem, tad vai mēs varam grupu, vai mēs piedāvājam šādu iespēju, vai nē?
Nu, grūti pateikt, jā, nu vasaras periodā, nu šis ir tas brīdis, kad mums varbūt tās šī vasaras grupu atvēršana, aizvēršana netik ļoti strikti ir saistīta ar grupas atvēršanas to lielumu, jo nu, vasaras periodā nu, kolkai ja viņai tie astoņi bērni, tas ir faktiski tā ir pusi no visiem bērniem jāapmeklē bērndārs, kas viņiem tur ir, ja viņiem ir 19 bērni, tad tas nozīmē, ka pusei obligāti vasarā jānāk, lai vispār bērndārs būtu vaļā, un tuvākā iestāde tad ir 40 km attālumā. Tad tas nozīmē, ka mums vispār vasaras periodā mēs kaut kā slēdzam ciet, pasakam, ja puse neatnāks, tad nenāks uz bendārs, tad mums jāslēdz ciet. Nu, droši vien, ka šeit ir tās atkāpes, kad mēs no tiem astoņiem bērniem nu, to latiņu paliekam drusciņu zemāk. Un šobrīd tas jūlijs, tāpēc tiek piedāvāts, ka tur ir tie trīs bērni, kas varētu būt, kas jau ir jau stipri zemāks.
Un arī pagājušajā gadā nu, kolka bija tā iestāde, kas arī strādāja visu cauri vasaru, bija atvērta, jo arī tad bija iesniegumi un sarunas ar vecākiem tieši no kolkas, ka viņiem tas ir aktīvākais darba periods. Nu, šajā gadā mēs skatāmies, jā, tā situācija ir. Nu, atkal mazliet savādāka, un reālā tā situācija iespējams tā būs nu, vēl savādāka.
Nu, tas bērnu skaits ir maziņš, jā, bet, nu, ja teiksim, šāda situācija būtu ar to bērnu skaitu tepat pie Talsiem kaut kur, tad visticamāk, ka mēs skatītos savādāk. Bet,
nu. Nu, un pēdējais droši vien, ja mēs šādas grupas varam vaļāt, tad nu, to, ko vajadzētu uz domas sēdi pareiķināt, vienu bērnu izmaksas konkrēti šādā grupā, cik tas izmaksas ir konkrēti atverot šādu grupu un cik tas ir ekonomiski pamatots. Nu, es uz šiem jautājumiem gribēšu saņemt atbildes. Varbūt Uldi ne no jums, bet ekonomisti un finansisti varētu sarēķināt, cik tad izmaksā šāda grupa, šādas grupas atvēršana, jo šobrīd, nu, redzot, ka šādu piedāvājumu, es saprotu, mēs piedāvājam, bet alternatīva ir tikpat labi Roja, Dundaga, un šobrīd tās izmaksas konkrēti uz vienu bērnu, manuprāt, veidot, jās, es nevaru pateikt cik, bet to ļoti labi mēs redzētu, ja domas sēdē mēs šos ciprus vienkārši uzlikt, cik tās izmaksas būtu. Man lūgums būtu
sagatavot. Orientējoši uz algām, uz grupiņas audzinātājiem un auklītēm aptuveni kādu 5, drusku virs 5000 eiro būtu tikai priekšā atalgojumu vien.
Labi, paldies, Eva Kārkliņa. Es varbūt no tāda praktiskā viedokļa, jo man arī bija tas gods vienbrīd vadīt pirmskolas izglītības iestādi, un jāsaka tā, ka tie skaitļi, ko nodod pirmskolas izglītības iestāžu vadītā izglītības pārvaldē, viņi vispār nav objektīvi, jo vecāki dara tā, ka drošības pēc viņi tur pievelk to krustiņu, ka viņu vasarā vedīs šos bērnus, ja, bet ir arī tā, ka viņš jau jūnijā paņem šo bērnu, izņem ārā no izglītības iestādes, vietu viņš ir pieteicis, viņš ir informējis, ka, kad vasarā nāks, bet pēc tam ierodās, piemēram, 20. augustā. Un arī jautājot šiem vecākiem, kāpēc viņi tā dara, viņi saka, a, varbūt mums vasarā tagad jūs tik saulēcīgi šos datus prasiet, ja? Vasarā varbūt mūsējie plāni pamainīsies, mēs nebūsim pieteikušies, mums šī vieta nebūs. Un runājot par Oļega jautājumu par šiem saistošajiem noteikumiem, kur ir noteikts šis dežūru grupu bērnu skaits, to vispār nav iespējams noteikt ar saistošiem noteikumiem. Jo ir bijuši tiešām, kā arī Uldis teica, ja no rīta spīd saule, un tad ir vienā grupā ir 4 bērni, otrā grupā ir 3 bērni. Nu tā kā pēc brokastīm saliekam kopā, un pēc brokastīm sāk vest vēl bērnus klāt. Tā kā vasara arī vecāki ir tādā relaksētā brīvdienu režīmā, un tur tā plūsma vienkārši tam iestādes vadītājam ir nu, jāspēj ātri noreaģēt. Kas ar darbiniekiem notiek, kas ar grupām notiek, jo nu, nevar nevienā brīdī pateikt, ka tāds būs tas izglītojumos skaits tajā pirmskolas izglītības iestādē. Un es arī papētīju, jā, tiešām ir tie, kas ir rezervējuši. Man šķiet, ka mums bija kaut kādi 90% no visiem vecākiem, kas bija pieteikušies, ka vasarā vedīšos bērnus. Un vēgā šie procenti ir kaut kādi 70. Tā kā, nu, nevar neko pateikt.
Nē, nu, tādā ziņā ir, jā. Nu, mums viss vairāk noslogotas ir tieši pilsētas pirmskolas iestādes, kad jūlija mēnesī ir slēgtas. Un tad, ja jūs paskatījāties, tas bērnu skaits tiešām atbilst nu, tādam, kā vispār iestādē ir jau pamat ikdienā ja, bērnu skaits. Un viņš, jā, vadītāji arī sniedz pēc tam otru ciparu, kas nu, parāda, cik tad reālais, kāds ir bijis reālais apmeklējums. Un šajā situācijā mēs vienmēr skatāmies, ka grupas būs pārpildītas, grupas būs ļoti pilnas, un tad mēs, es un vadītāji sev mierina, gan jau tā nebūs. Jā, un, protams, ir tas kritums. Tā varbūt pat tā pirmā nedēļa vēl ir tāda aktīvāka, un tad jau notiek tāds atslābums. Bet vecākiem ir jāziņo laicīgi, ja viņi ir pieteikuši bērnu uz 10 dienām vai visu mēnesi, tad viņam ir jāziņo, ka viņš neapmeklēs iestādi pretējā gadījumā, var piestādīt rēķinu par visām pieteiktajām dienām, jo arī vasaras periodā jau ir jāpiesaka pārtikas produkti, jāiepērk, un ir tādi pārtikas produkti, nu, kas nav ilgi uzglabājami, kas ir uz konkrētajām dienām.
Varbūt drusciņ mans komentārs, ka problēma ir ar tiem, kuriem ir šīs brīvpusdienas.
Nu, daudz bērnu ģimenēm ir.
Nu jā, vēl var piekrist, bet no 6-gadīgo bērnu nu, grupām mums šobrīd arī vasaras periodā saskaņā mūsu lēmumu nav brīvpusdienas jau 2. gadu, jā, vasaras periodā. Ja mācību gadu laikā ir, tad vasaras periodā vairs nav.
Jā, es minēju par tiem, kas ir līdz 6 gadiem, jā. Un nav īsti šī mehānisma, viņš nepiesaka, viņš neatved, ja, un īsti nu, nav arī ko viņam uzrēķināt par to, ka viņš ir maldinājis vai nav sniedz ziņas. Tā, ka tā, nu,
jā,
tā ir.
Ka mēs uzrēķinām sociālam dienestam, kas ir paši sev faktiski. Tā kā jā.
Oļegs Solojovs.
Nu, ja mēs parunājam par tām finansēm, kā būt, ja saistošos noteikumos iestrādāt, kad vecāks tomēr piesakot savu bērnu maksā, šajā gadījumā viņš maksā to vienu dienu, bet es atceros, mums bija tā diskusija par to, kad vecāks zina, kad konkrēti jūlija mēnesī viņa bērns apmeklēs pirmskolas izglītības iestādi, viņš iemaksā konkrētu summu, nu, un tad attiecīgi atbilstoši tam apmeklējumam, tad tā summa nu, dzēšās pēc tam pirmskolas izglītību apmeklēt vai otrādi atskaitam atpakaļ gadījumā. Nu, kaut kā tā, nu, tas būtu arī tas mehānisms, kas noturētu. Un nākošais, nu, to, ko Eva minēja, nu, te ir tas atbalsts visām ģimenēm. Nu, tad arī tas varbūt jāpavērtē vasaras periodā.
Jā, labi, vai vēl ir jautājumi? Es saprotu, ka šobrīd mums ir bijuši gan jautājumi, gan arī viedokļi, vai kāds gribēs vēl paust viedokli. Man ir jautājums, tad ņemot vērā to, kas izskanē attiecībā uz mērsraga izglītības iestādi, tad šobrīd lēmuma projektā mums ir trešais punkts izteikt lēmuma 1.3. punkts šādā redakcijā, un tur ir minēts, ka šī iestāde nodrošina darbību visas vasaras periodā. Tas būtu svītrojams?
Tādā gadījumā, jā, ņemot vērā mēsraga pirmskolas izglītības iestādes šo iesniegumu, un ja mēs arī skatām, ka mēs tā daram, tad faktiski tas 1.3. punkts šobrīd būtu svītrojams kopumā, un mēsrags būtu pie man šķiet 1.4. punkta, kur ir esošā redakcija pārējās izglītības iestādes ir slēgts 5 nedēļas vasaras periodā. Un tad tas ir tas, ko mēsraga pirmskolas izglītības iestādes šobrīd piedāvā, un savukārt šo konkrēto mēnesi, tad mēs ar izpildu direktoru rīkojam grafiku, papildinām grafikā, ka tanī mēnesī, šī gadījumā jūlija mēnesī, tad mēsraga pirmskolas izglītības iestāde būtu slēgta. Ja mēs tiešām uz to mēnesi viņu slēdzam.
Labi, paldies, Dainis Karovs.
Jā, pēc Ulds negās informācijas, bet es sapratu, ka lēmuma projekts ir veidots tādā veidā, kad skatītas to, kad mērsreks tomēr strādā tekoši un līdz ar to pārējiem bendāris, slēdzot uz kaut kādā konkrētā laika posmā, viņi varētu izmantot dārts sniegtos pakalpojumus. Vai otrādi?
Visticamāk, ka dārdas sniegtos pakalpojumus citas izglītības iestādes tikpat kā neizmanto, jo, nu, visbiežāk ir uz otru pusi viņām tuvāks kāds pirmskolas izglītības iestāde. Bet šobrīd, jā, lēmumā ir par, nu, tā kā uz lēmumu sagatavošanas, saskaņošanas un jau aizlaišanas uz domi, uz komiteju nebija šis dārts variants iesniegums, tad ir sagatavots, ka dārti ir vaļā visu vasaru, bet, nu, ja mēs uz domi saprecizējam, kad ir to mēnesi ciet, tad tas viens trīs ir slēdzams.
Un precizējuši jautājums vēl viens, ja mēs skatāmies līdz domas sēdēju precizējot, vai tām ir jābūt šīm piecām nedēļām iespējams, ka tās ir trīs nedēļas arī ņemot vērā. Es skatos, ka arī iepriekšējo gadu tas apmeklējums no vecāku puses nemaz un tik slikts nav bijis mērsveik dārtā procentuāli.
Nu, viņš vasaras periodā ir arī šobrīd, ir tie, kā mēs teicām, 23, un arī, kad mēs ar Evu Kārkliņu bijām uz sarunām Mēsragā pagājušā gadā, tad vecākiem tā vēlme ir, kad viss vasara ir vaļā. Tāpēc arī Mēsrags faktiski ar Kolku, tās bija pagājušā gadā tās divas vietas, kuras izteica vēlmi, ka vajag visu vasaru, jo pamatā turismu sezonu un tā tālāk, kad ir vajadzīgs viss vasara būt vaļā. No tā iemesla dēļ tās arī divas vietas bija tās, kurš bija kā izņēmumu gadījumu ievietot. No šobrīd palika tikai Mēsrags un vecākiem tā vēlme. Kā jau es minēju sākumā vai vairākas reizes, jo tie 23 vecāki ir izteikuši to vēlmi.
Tāds noslēdzējušais un precizējušais. Vai pats tā kaut kādā kompromisa iespējas ņemot vērā gan iestādes vadītāju un darbinieku vēlmi, vecāku vēlmi, ka tās nav 5 nedēļas, bet pieņemsim 2-3 nedēļas. Neskatās, ka pieņemsim arī Virbos, arī vienmēr ir bijusi diskusija par to, ka tur arī lauksaimnieki ir bērni, kad ir tieši sezonā, lai viņi būtu. Un tās diskusijas, un tad mēs ar to mēģinājām, vai pastāv līdz domas sēdēji variants, kad iespējams tās nav 5 nedēļas, kad ir ciet, bet tās tomēr ir 3 nedēļas.
No. Pastāvēt jau pastāv vienmēr, tā kā mēs jau tās 5 spēlēm, jo mēs varam 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeb kādu. Droši vien, ka ir liederīgi šī gadījumā, es saprotu, ka ar vecākiem līdz galam šobrīd nav vēl, nu, ka tas ir radies nu, šobrīd pēdējā laikā šī ideja par to, ka 5 nedēļas varētu būt ciet līdz ar to, droši vien līdz domas sēdēji tādā gadījumā ir. Jāveic vēl sarunas ar vecākiem un jānoprecizē, jānoprecizē, kā tas būtu, ja nebūtu 5, bet būtu 3 vai kāds cits periods. Tāda iespēja pat ir, nu, droši vien, ka tā jādara tad, jā.
Paldies.
Ko pārējie kolēģi saka? Ilma Norenberg.
Vēl īsais jautājums, vai paralēli šiem te atvaļinājumiem ir plānot arī kādu remontu ar Mērsargā?
Tā jau laikam nav.
Nu, vadītāji savā iesniegumā ir rakstījusi, ka būtu nepieciešams laika periods, lai sakārtotu pirmskolas izglītības iestādi nākamajam mācību gadam, bet nu, man šķiet, ka tāda liela remontdarba nav ieplānot. Nu, tāda tikai nu, sakopšanas un varbūt kosmētis.
Tas pats, kas visiem. Jā. Tas pats, kas visām iestādēm. Paldies.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Tad kā daram šobrīd? Tad ir iestādes vadītāja priekšlikums par šī jūlija mēneša izmantošanu atvaļinājumiem un iestādes slēgšanu. Es saprotu, ka no Daiņa Karola ir izskanējis priekšlikums, ka mums tomēr līdz sēdes domas sēdē būtu šis jautājums vēl pārrunājums ar vecākiem un saprotams, kā būtu pareizāk, varbūt, kad saīsināt šo laiku, nevis 5 nedēļas, bet 3 nedēļas. Es piekrītu, ka tā arī noteikti jādara, tāpēc, kad tajā izpratnē, ka ar vecākiem noteikti šobrīd ir jārunā un jāsaprot, kāda tā reālā situācija un jāpiedāvā iespējamie alternatīvie varianti, bet tad, ja paliek, kad ir šīs te 5 nedēļas, tad attiecīgi ir labojums vai arī mazāk nedēļas ir kurā gadījumā labojums domas lēmuma projekts līdz domas sēdē, ja pārējie kolēģi tam piekrīt. Daini, lūdzu.
Man kolēģiem būtu lūgums virzīt lēmuma projektu minētajā redakcijā un noprecizēt par to nedēļas skaitu, jo manuprāt, tā tika arī izskanēja, ka tas jau vecāk bija rēķinājušies, kad bērndārs būs visu laiku vaļā un uzreiz 5 nedēļas iet, tas varētu diezgan viņu ritmu kaut kā mainīt un tos plāns, jo mēs esam katru gadu ar šādām diskusijām saskārušies, jo dotajā brīdī jau aprīlis, tagad jau maijas un iespējams jau ir kaut kādi plāni bijuši, un tas vest pāruns un es būtu par tām 3 nedēļām. Bet lai mēs virzītos uz priekšu, jebkurā gadījumā, es nezinu, varu izteikt priekšlikumu, ka mēs esam atbalstam samazinātu vai nedēļas skaitu, bet tas noteikti es neatbalstīju 5 nedēļas.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad es šobrīd aicinātu balsot par lēmumu projektu un ņemt vērā visu šīs debatas, kas ir bijušas un attiecīgi līdz saskaņošanai uz domas sēdi nonākt pie labākā risinājuma. Paldies, sāksim balsošanu. Deviņiem deputātiem balsojot par šis lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par Lībaku sākumu skolas attīstības plānu 2024. 2026. Gadam un ziņo mums Lībaku sākumu skolas direktora Solveiga Dāvidsone. Lūdzu, Solveiga.
Labdien vēlreiz. Es lūdzu saskaņot Lībaku sākumu skolas attīstības plānu. Iepriekšējais attīstības plānam ir beidzies termiņš, un es šo mācību izglītības iestādi vadu otro mācību gadu, un ir izvērtēts šis attīstības plāns gan darbinieku darba grupā, gan pedagogu kolektīvā, gan skolas padomē. Un, lai veiksmīgi realizētu izglītības procesu, gan audzināšanas darbu, tad ir lūk šādā versijā sastādīts iestādes attīstības plāns 3 gadiem.
Labi, paldies deputātu jautājumi. Jautājumi nav no deputātiem, varbūt tīros rosinot šo jautājumu uzdošanu. Lasot jūsu attīstības plānu, es tā pamanīju, ka jūs īpašu uzsvaru visa cita starpā liekat arī uz šo te karjeras izglītību. Tas ir tāds mērķēts pasākums jau no pirmsskolas un no skolas, jaunākā posma, sākuma posma. Pastāstiet vairāk, varbūt, kāpēc tieši jūs izvēlējušies to uzsvaru šajā posmā jau likt?
Jā, karjeras izglītības ieviešana tiešām ir tāds jauninājums mūsu attīstības plānā. Katru gadu pavasarī mums notiek karjeras nedēļas, un patiesībā mēs esam pamanījuši, ka bērniem interese, arī pirms skolas izglītības posmā bērniem ir interese par vecāku darbu vietām, par dažādām profesijām, un mēs tad plānojam organizēt arī šo absolventu, veiksmes stāstu, viesošanos mūsu izglītības iestādē un bērnu tikšanos ar absolventiem, dažādu profesiju pārstāvjiem. Tas katrā gadījumā arī paplašina bērnu redzesloku un pilnveido viņas zināšanas kompetences.
Es vēlu, Antra Grobi, lūdzu.
Jā, paldies. Labdien, es vienkārši pazaudēju to savu jautājumu. 12. lapusē tur ir tā mācību līdzekļu un informācijas tehnoloģija pielietojums mācību procesā. Un es turšķiņ apmulsu, tur bija 60, 70, 80, 90%. Vai turšķiņ tas ir domāts tikai par tehnoloģijām? Vai kā?
Tas ir domāts tikai par tehnoloģijām, jā.
Paldies, jā, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumi viedokļi? Ja arī priekšlikuma un viedokļa šajā jautājumā nav, mēs uzsāksim balsošanu. Lūdzu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, šis lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums par Tavas mākslas skolas attīstības plānu 2023.–2024. līdz 2026.–2027. mācību gadam. Un ziņo mums mākslas skolas direktore Katrīna Vīnert, lūdzu.
Labdien! Arī Tavas mākslas skolai attīstības plāns ir sagatavots 2023.–2024. līdz 2026.–2027. mācību gadam. Lūdzu to saskaņot. Prioritātes esam izvirzījuši četrās jomās, kas ir atbilstība mērķiem. Tā būs cieši saistīta ar jauno profesionālo sievietes izglītības standartu, kas tiek ieviests visā Latvijā, un mācību programmu izstrāde, pilnveidošanu un ieviešanu. Otrā prioritāte ir kvalitatīvas mācības, kas arī ir saistīts ar šo programmu izstrādāšanu un izglītojumu sasniegumu vērtēšanas kvalitatīvu īstenošanu. Tad vēl ir prioritāte par labu pārvaldību, līdzīgi kā Solveig arī es strādāju otro gadu, un tātad plānojam pilnveidoties visa vadība, un tad ir mums tas īpaši vēlamā prioritāte ir par iekļaujošo vidi, kas ir vienotas atbilstošas mākslas skolas ēkas izveide un kvalitatīvas mācību vides nodrošināšana pašvaldības piešķirtajās pagaidu telpās. Nu, tad tā arī plānojam šobrīd ir uzsākts būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, ēkas pārbūvē Tavas mākslas skolas vajadzībām Lielā ielā 27. Nākošajā gadā ceram vairāk iekārtot un apdzīvot pagaidu telpas kvalitatīvu mācību procesu nodrošināšanai. Aiznākošajā gadā tieši tāpat turpinām tātad nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu pagaidu telpās, un 2026.–2027. mācību gadā mēs ceram, ka būsim jaunajā ēkā Lielā ielā 27.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Eva Kārkliņa.
Man ir jautājums, vai nebija prātīgāk rakstīt šos skaitļus par to periodu, uz ko attiecās šis attīstības plāns, 2024. līdz 2027. gads. Jo, ja mums domas sēde ir aprīļa beigās, tad nu, mēs saskaņojam jūsējo izglītības iestādes attīstības plānu, un tad šim mācību gadam patiesībā jums paliek tikai viens mēnesis maijs. Un man kaut kā šķiet, kad prātīgāk ir, kad ir tas gads, tātad septembris sākās jaunais mācību gads, vienkārši tik precīzi nenorādīt to mācību gadu, jo nu, šis mācību gads faktiski varam uzskatīt, ka ir noslēdzies.
Jā, mums noteikti nav problēmas nomainīt un teikt, ka no 24. līdz 27. gadam tīri praktiski, tā kā ir šīs jaunās programmas jāievieš, tad mums diezgan liels darbs ir priekšā arī vasarā, tāpēc esam ielikuši par mācību gadu, bet noteikti varam nomainīt arī 24. un 27. mācību, tas ir 24. un 27. gadu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Antra Grūbe, lūdzu.
Labdien, es gribēju pateikt paldies par to, ko jūs darāt, un prieks man par jūsu plānoto, ka jūs iesiet vēl plašāk sabiedrībā, un esat gatavi piedāvāt arī nu, pieaugušo izglītībā līdzdarboties, nu tā vismaz lasīju pēc tās vidu analīzes. Un es būtu noteikti arī priecīgi, jūs turpināsiet to no jauko iestrādni, ka jūs izvietojat savas iestādes logos izstādes, un tas bija ļoti jauki, un par to es publiski arī gribu jums paldies pateikt, tā kā paldies, bet viens arī jautājums, mūzikas skolai ir nolikumā paredzēts, ka varētu to viņi arī rīkot, nu tā kā iestāju pārbaudījumus, vai jūsu skolā arī ir nu, tāda varbūt ideja vai doma, ka varētu nu, novērtēt jauniešu, piemēram, spējas un atbilstoši tam uzņemt jūsu skolā.
Paldies. Es varbūt sākumā par šīm telpām un par izstādīti. Man šķiet, ka tas ir Talas mākslas skolē viens no tādiem vērtīgākajiem lēmumiem un iespējām strādāt šajās papildus telpās, jo pirmo reizi mums tiešām ir, kur strādāt, ir vietas, kur izpausties un darboties, nevis saspiestībā otrā stāvā. Un beidzot mums ir logi, kur mēs arī varam tās savas izstādes izlikt un mūs padarīt redzamus, tā kā prieks, ka jūs novērtējat. Un par šiem iestāju pārbaudījumiem, tad, kad es mācījos, tad bija šādi pārbaudījumi, bet šobrīd, manuprāt, tādi nav vajadzīgi, jo audzēkņi nāk, viņi pie mums izmēģina, un tad viņi arī saprot, vai viņiem šeit patīk pie mums, vai viņiem tas padodās, un vai viņi vēlas turpināt, vai nevēlas turpināt. Un es domāju, ka šāda iespēja ir jādod visiem, arī tiem, kuriem varbūt sākumā tik labi neveiktos, un kuri varbūt tad ar iestāju pārbaudījumiem netiktu iekšā. Bet varbūt ar mums kopīgi mācoties šīs spējas var attīstīt un var mācīties bez iestāju pārbaudījumiem.
Paldies, Gundars Sebris.
Izvērtējot tās diagrammas, kas ir iesniegts attīstības plānā, var redzēt, ka pēdējos divos gados ir bijis būtisks skolēnu skaita pieaugums. Varbūt dažus iemeslus, kāpēc tas ir noticis, un otrs jautājums, vai vecāku līdzfinansējums 15 eiro nav dažreiz par šķēsli tiem aktīvajiem bērniem, kuri grib gan sporta skolā, gan varbūt muzikas skolā, gan arī mākslas skolā apmeklēt šīs iestādes, un vai tas ir samērīgs, vai jūs prāt, tas ir tā kā, nu, pa lielu vai pa mazu?
Es teiktu, ka tas ir samērīgs, un tiem bērniem un tiem vecākiem, kuri vēlas, lai bērns apmeklē iestādi gan mākslas skolu, gan mūzikas, gan sporta skolu, tad kvalitatīvi to apvienot visu noteikti nevar. Un tāpēc arī ir šie brāļiem māsām, ja vairākās profesionālās sievietes izglītības iestādēs mācās, ir šie atvieglojumi maksas, taču ja viens audzēknis vēlas vairākās mācīties, tad šie atvieglojumi nav. Tālāk, ko jūs man vēl jautājat?
Pirmais jautājums bija, kādi tie galvenie iemesli, kāpēc pēdējos divus gados tik strauji audzes, nu, dalībnieku skaits vai audzēkņu skaits?
Es nevarēšu jums tā pateikt 100% kāpēc, bet manuprāt, tas ir tāpēc, ka mēs esam sevi sākuši vairāk tā publiski izrādīt. Mēs esam, ejam dabā, gleznojam, zīmējam, piedalāmies dažādās aktivitātēs. Mums nav sava mājas lapa, kas varbūt mums ir tāds mīnusiņš, taču mēs nu, Facebook lapā liekam tās aktivitātes, ko darbojamies. Mums ir liela, augsti sasniegumi dažādos konkursos. Un, nu, es domāju, ka mēs vienkārši kļūstam pamanāmāki un varbūt arī ieinteresējam tos jaunos audzēkņus.
Nu, paldies par brīnišķīgo darbu un droši vien, ka tas tiešām tiks pamanīts un ka tās telpas jums atkal kļūst pa šauru drīz vien. Nu, jā.
Paldies.
Paldies, vai vēl kāds vēlas ko paust? Ja nē, tad mēs sakam paldies un uzsākam balsošanu. Šobrīd es slēgšu balsošanu, un es saprotu, ka Gundars Sebrs balsos ar roku. Jā, paldies. Tad 9 deputātiem balsojot pār, lēma projekts ir virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, Katrīna.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domas 2021. Gada 28. Oktobra lēmumā numuru 257 par Talsu novada jaunas lietu konsultatīvās padomas sastāvu. Un ziņos mums Talsu novada bērnu jauniešu centra jaunas lietu speciālista Līva Karlsone. Lūdzu.
Labdien! Mēs esam saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles vadītājas Ivetes Riķītes iesniegumu par uzņemšanu Talsu novada jaunas lietu konsultatīvās padomas sastāvā. Un lūdzu grozīt jaunas lietu konsultatīvās padomas sastāvu un iekļaut tajā Ivetu Riķīti, Nodarbinātības valsts aģentūras vadītāju.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 10 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par speciālistam izīrējumās dzīvojamās telpas statusa atcelšanu. Un ziņos mums saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ēku pārvaldības daļas vecāka apsaimniekošanas speciālistu dzīvojamo telpu jautājumos Gita Strazdiņa. Lūdzu, Gita.
Labdien. Talsu novada dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu, ar kuru nolēmts rosināt Talsu novada pašvaldības domei atcelt speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas status šādiem dzīvokļiem. Rāņielā 11-11 stendē, skolas ausekļi numur 7 un numur 9 Vandzenē, Maija ielā 2 dzīvokļi numur 10-16 Dundagā, Plūdoņa ielā 10-31 Rojā un Zvejnieku ielā 14-7 Rojā. Dzīvojumās platības ilgstoši nav izīrētas, nav saņemts ne darbinieku, ne darba devēja pieprasījumus nodrošināt speciālistus ar dzīvojumo platību minētajās apdzīvotajās vietās. Uz šo brīdi pavisam ir 10 neizīrētas dzīvojumās platības, kurām noteikti speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas status. Palīdzības reģistrā uz šo mirkli ir 2 speciālisti. Vienlaikus komisija informē, ka pieaugus nepieciešamība pēc brīvajām dzīvojumā platībām personām, kuras tiesīgas īrēt pašvaldībai piederošo dzīvokli, kuram nav noteikti speciālistam izīrējumās telpas status. Šā gada pirmajos 3 mēnešos komisija saņēmusi 43 jaunus iesniegumus ar lūgumu piešķirt dzīvojumu platību. Palīdzības reģistrā uz mēnešu sākumu ir uzņemts 63 personas. Un, lai komisija būtu tiesīga piedāvāt dzīvojumu platību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, plašākam personu lokam speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas status būtu atceļams. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Eva Kārkliņa.
Vai šie iestāžu vadītāji zina par to, kad šie dzīvokļi, kas ir domāti speciālistiem, ilgstoši ir brīvi? Es jautāju tāpēc, kad vakar arī mums bija iedzīvotāji kopā sanākšana un arī notika šīs diskusijas par ģimenes ārstiem Rojas pagastā. Un tas dzīvoklis, kas ir Zvejnieku ielā, tas tur tā kā tiek rezervēts mediķiem. Un otrs dzīvoklis, par ko ir interese arī un ir interesējusies Rojas vidusskolas direktore, skolu speciālistiem, kas tagad tiek piesaistīti saskaņā ar izmaiņām svešvalodās un dažādās citās programmās. Man kaut kā uz doto brīdi šķiet, ka vienkārši šī iestāžu vadītāja nezina, ka šie dzīvokļi ir brīvi un par šīm iespējām.
Komunikācija ir notikusi. Patreiz uz šo mirkli Rojā ir trīs dzīvokļi ar speciālista statusu. Esam sazinājušies ar skolu, zinu šo te situāciju, patreiz Rojā tad arī paliktu, patreiz ir viens brīvs, kurš paliktu ar speciālistu statusu, un tad mums augustā vienam dzīvoklis, viens speciālists arī atbrīvo dzīvokļu platību, tātad viņi paliek arī bez šie, jau vēl divi speciālistam izīrējumās dzīvojumās platības vēl paliek. Un viens Rojas, man liekas, ārsta palīgs, ja mēs esam piedāvājuši trīs dzīvojumās platības, un viņi ir atteikusies no trim. Tā kā, nu, ir saziņa, ir bijusi, un ir pārdomāts šīta lieta. Zvejnieki iela, viņa patreiz ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, un nepieciešami ir nu, diezgan lieli ieguldījumi remontam, bet kas jau ir jau nodaļa jau plāno šādu darbiņu.
Paldies.
Jā. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priešlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsošana tiek slēgta. 10 deputātiem balsojot par lēmumus tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums par Dundagas mākslas un mūzikas skolas attīstības plānu 2024-2027. Gadam. Mums ziņot Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktora vietniece Evija Valdraha Freimane. Lūdzu.
Labdien! Sveiciens no Dundagas. Jā, Dundagas mākslas un mūzikas skola arī ir tāku pastrādājusi sagatavojusi attīstības plānu 2024-2027. Gadam. Esam pieturējušies pie tādām klasiskām lietām. Un tātad trīs lieli uzsveri. Viens ir kvalitatīvs pakalpojums. Tas nākamais ir pedagoģiskais process. Tātad atbilstoši sakārtots kvalitatīvs un vide, kurā mēs šo pakalpojumu varam sniegt. Un, protams, tas viss ir arī saskaņā ar gan akreditācijas komisijas ieteikumiem, gan arī ar priekšā stāvošo akreditāciju un arī, protams, ar ikgadējiem pašvērtēšanas procesiem. Un, nu, pamatā tātad tās lietas, kas varētu būt mums pašiem, tuvākajā laikā tas lielākais izaicinājums, tas ir standarts jaunais mākslu jomā, tā ieviešana, un attiecīgi nu, tālāk tam pakārtots vispārējais. Šo te plānu esam apsprieduši gan pedagoģiskās padomes sēdē, gan arī izglītības iestādes padomes sēdē. Esam uzklausījuši ierosinājumus. Plāns sākumā mums bija nedaudz ambiciozāks, tad ņemot vērā situāciju, kādā pašreiz visi kopīgi esam novadā, esam to pielāgojuši. Un centušies nu, izvērtēt savas budžeta iespējas. Nu tā kā lūgums apstiprināt mūsu attīstības plānu.
Paldies, deputāti jautājumi. Andra Grūbe.
Labdien, man ir jautājums par skolēnu skaitu. Nu, vai ir kāds īpašs atšķirības mūzikas virziens, mākslas virziens un vispār skolēnu skaits Dundagā?
Jā, kuplākais no visa kopējā izglītojamo skaita, protams, ir vizuālplastiskajā mākslā. Tātad tur mums ir visvairāk audzēkņi, tur ir pār 50. Tāda seko mūzika un tad ir deja. Jā, mēs esam tā mākslas skola vienīgā novadā un arī Ziemeļkurzemē, kura piedāvā dejas pamatu programmu. Un, nu, nākotnē tur pat būs divas programmas, tā kā tā, šī ir programma, kas arī sagaida vislielākās izmaiņas. Bet mums ir arī ļoti no tāda, jāsaka, plaši apmeklēta interešu izglītības programmas. Mums ir vairākas, un kopējais izglītojamo skaits mums ir pār 230.
Un otrs jautājums, es skatījos, ka ir no diezgan laikam sarežģīti ar vidi, ar telpām, jo ir paredzēti diezgan daudz no dažādi remonti un iepirkumi. Nu, kā tur, nu, es sapratu, jā, ka finanšu plānu, nu, šis remonta plāns droši vien ir sašaurināts un kaut kas tur ir izmests, bet nu, šī brīža tam plānam izskatās, ka varētu pietikt līdzekļu.
Ir lietas, ko mums akreditācijas komisija ir norādījusi, ka nepieciešams jau iepriekšējās akreditācijas laikā, un tā ir tieši klavieres un violas spēles klasēs nepieciešamā izolācijas un akustikas apdaras ierīkošana. Tas laikam ir tas dārgākais no tiem, tā mēs lēšam, jā, tātad projektiem. Bet nu, tur mums katrā ziņā ir iespējas jāmeklē, jo nu, es pieņemu, ka 26. Gadā, kad mums atkal ir akreditācija, ja mēs to nebūsim paveikuši, tad visdrīzāk atkal saņemsim aizrādījumu. Pārējie darbi ir vairāk vai mazāk, bet tādi izdarāmi. Tur ir remontīšu darbs materiālā, klastē nepieciešama tur grīdas renovācija un tādas lietas. Tad arī veidošanas klasē ir nepieciešams, ja tātad remonts, bet es pieņemu, ka tur mēs varētu tātad, nu, šo gadu tātad izdzīvojot un nākamajā gadā saņemoties, tāpēc arī mēs tai plānā esam likuši to tātad, mēs viņu pacēlām patiesībā uz priekšu šos darbu termiņus, un jā, tas, kas mums arī vēl ir izaicinājums, tas ir mums ir jāvērtē, nu to mēs arī noteikti pieaicinājām. Jāvērtē ir iespējas dejas klasi paplašināt, un vai tā būtu atbilstoša šīs programmas nodrošināšanai. Tā kā, bet telpu mums ir skolā daudz, un mēs nevaram sūdzēties, viss pils trešais stāvs ir mūsu. Tā kā mums atliek tikai uzlabot un pilnveidot, un ir daļa, kur ir ļoti skaisti, mums viss izremontēts un ir jauki, un tad ir, protams, lietas, kuras vēl ir palikuši no seniem laikiem un ir nepieciešams šis termiņš.
Paldies par pozitīvo skatījumu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad priekšlikumu un viedokļi. Paldies, tad mēs uzsākam šobrīd balsošanu. Balsošana tiek slēgta. 10 deputātiem balsojot par, šis lēmumprojekts arī tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies jums par ziņojumu.
Paldies.
Un šobrīd mēs esam izskatījuši visus lemjošās daļas jautājumus, un tagad mums ir informatīvās daļas jautājumus par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centras brīnumiņš. Sociālā dienesta vadītājs pienākuma izpildītāja Ilze Kārkvalka ziņos. Paldies!
Labrīt visiem! 2023. gada 9. maijā tika noslēgts deleģēšanas līgums ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centra brīnumi par dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanu pilngadīgajām personām ar garīgi raksturu traucējumiem. Līgums tika noslēgts uz vienu gadu. Lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, tika 2024. gadā uzsākts process, lai noskaidrotu esošo situāciju par pakalpojumu nodrošināšanā. Par pakalpojumu nodrošināšanas tika nosūtīti 5 saimu pakalpojumu sniedzējumu uzaicinājumu, iesniegt savu finanšu piedāvājumu. No uzaicinātājiem atsaucās 2, kur viens no pakalpojumu sniedzējiem informē, ka tehnis nevarēs sagatavot piedāvājumu uz norādītajam laikam, un ģimeņa atbalsta centrs brīnumi bija vienīgais no pretendentiem, kurš iesniegt piedāvājumu, kas atbilst šī pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar to ir sagatavots lēmumprojekts, par kurš paredzēts virzīšanai sākotnēju finanšu komiteju par lēmumu pieņemšanu deleģēšanas līgumu slēgšanai. uz doto brīdi plānots, ka deleģēšanas līgumu varētu slēgt uz gadu, bet paralēli esam nosūtījuši esošo līgumu projektu varamam, lai sniedz savus komentārus izskatīšanai ar iespēju šo deleģēšanas līgumu termiņu, lai viņš būtu garāks par vienu gadu. Esam saņēmuši atpakaļ arī līguma projektu ar vidas un aizsardzības reģionālas ministrijas komentāriem. Šis līgums šobrīd ir juridiskajā nodaļā izskatīšanā, tikai iespējams pievienotājiem līguma projektam būs kaut kādas nelielas izmaiņas. Es par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi.
Paldies. Jā, šobrīd mēs tad runājam par lēmumu projektu pēc būtības, tas, kas skar tieši šo te sociālo jomu, un tad attiecīgi jautājums tiks skatīts Finanšu komitejā jau ar konkrētiem labojumiem, kas būs nepieciešams saistībā ar ieteikumiem. Jā, vai deputātiem jādainas kā Roslūds, pēc tam Antra Grūve.
Jā. Varbūt vienu precizē Ilze, līdz kurām mums jāpieņem lēmums, lai pakalpojumu sniegšanu nepārtrūktu.
Tā, ņemot vairāk, ka ir noslēgts deleģējuma līgums, tad līdz jaunu deleģējuma līguma noslēgšanai ir spēkā esošais, bet lai būtu tomēr tāda labā praksa un pieteikums ir iesniegt no pakalpojumu sniedzēju, kad mēs varētu šo te pieņemt jau aprīļa domas sēdē lēmumu par jaunu deleģējuma līguma slēgšanu. Jo piedāvājumā ir arī piedāvāta cita cena par pakalpojumu šobrīd.
Paldies.
Antra Grūve.
Labdien. To, ka pakalpojumi ir ļoti kvalitatīvi, tas ir skaidrs, bet man ir jautājums par vienu problēmu, kas nu, tā kā parādījās 15 cilvēkiem, šis pakalpojums tiek nodrošināts, bet dažreiz ne katru no to cilvēkam ir vajadzīgs, var tajā dienā aizvest lai sniegtu šo pakalpojumu, un līdz ar to tur nu, tā kā bija gan pašam nu, uzņēmējam, bija, ja tā var nosaukt brīnumiņam, problēmas gan arī nu, iespējams, un tie, kuri varētu saņemt pakalpojumu, to neseņem, vai tas ir kaut kādā veidā risināts vai iekļauts varbūt līgumā, kā palielināt pakalpojumu saņēmēju skaitu?
Nu, šobrīd bija sākotnējā, protams, tas ir ar visu jaunu pakalpojumu ieviešanu, tas bija tas norādāmais risks jau pie pagājušā gada līguma, lai pakalpojums aiziet, tas prasa savu laiku, lai viņš ievirzītos. Šobrīd pakalpojumu saņēmēju skaits ir pietiekams. Man atbalsta nodaļas vadītāji var laboties šobrīd kļūdos, bet ir pat bijusi situācija, ka iesniegumi ir vairāk, bet dienas centrs ir pateicis, ka uz to brīdu vairs pakalpojumu saņēmējs neuzņem, jo bija pilns. Tas, ka kādu dienu kāds var nērasties, nu tā ir dzīve, cilvēkam ir veselības stāvoklis, tāds kāds ir ņemam vērā, ka šis ir dienas centrs ar aprūpes nodrošināšanu, tad cilvēkiem ir veselības problēmas. Un otrs arī nu, cilvēki iepriekš ziņo, kad, piemēram, ir ārsta apmeklējumi vai kas, tas tiek respektīvi arī aizpildīts ar cilvēkiem, kuri mums ir, kā es varu pateikt, arī rindā. Ja es kaut ko neprecīzi pasaku, man var pielimot atbalstu nodaļas vadītājiem.
Labi, paldies. Vai ir kas piebilstams nodaļas vadītāji?
Labdien, man īsti nav neko, ko piebilst. Vienīgais, ko es varu pateikt, ka tiešām mums bija divi cilvēki, kas jau vēlējās uzrakstīt iesniegumu, kad dienas centrs mums pateica, ka patreiz brīvu vietu nav, jo viņiem tiešām ir ļoti noslogots, un jāatcerās, ka personas ar smagiem garīgi raksturu traucējumiem šo pakalpojumu arī saņem. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Kā notiek faktiskā norēķināšanās, tad šis te pakalpojums dienā izmaksā personai nedaudz vairāk virs 30 eiro, pēc, teiksim, mēneša tiek piestādīts rēķins par faktiskiem apmeklējumiem, vai tas ir konstanta summa katru mēnesi?
Nē, rēķins šobrīd tiek piestādīts pēc faktiskās izpildes.
Skaidrs, paldies.
Aļeks Salojaus.
Labdien. Ilze, jūs minējāt, ka bija interese no, no vēl viens tā kā nepaspēja pretendents iesniegt savu piedāvājumu. Kas viņam šobrīd, kas tur bija pa situāciju?
Es... Otrs pretendents Talsu novadā būtu jauns pakalpojums sniedzējs. Tā ir Latvijas samariešu apvienība. Viņi arī savā vēstulē norādījuši, ka viņiem šobrīd Talsos nav šis pakalpojums sniedzēja komanda. kad viņi varētu šo te sākt nodrošināt noteiktajā laika periodā. Bet viņi arī ir norādījuši, ka viņi ir turpmākai sadarbībai atvērti. Un ja kas tad varam tur sazināt?
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Jā, Ilva Norenberg.
Īstais jautājums šoreiz bija tas gadījums, kad pie lēmuma projekta ir pievienots nu, faktiski visi iespējamā dokumentācija, bet tā kā šis ir papildus darbkārtības jautājums, es pieļauju, ka liela daļa vēl nav iepazinušies ar materiāliem. Vai mums ir jāpievieno arī visi šie tie materiāli, ieskaitot laulības, apliecības, kopijas un tā tālāk?
Es nedaudz palabošu tad, kad mēs uzveicinājām, tā ir tehniskā specifikācija, kur mēs arī prasījām šiem pakalpojumu sniedzējiem to pieredzi, tur ir tāda sadaļa tajā tabulā, un tad līdz ar to, kad viņi arī pievieno šo, tad nu, laulības apliecību mēs pievienojam situācijām, mēs ar tikās kā profesionālam riedots un iepriekšēju uzvāru.
Jā, vienkārši vai pie domas sēdes lēmumiem ir jāpievieno arī, nu, tā kā visu pilnīgi dokumentāciju. Nu, varbūt
mēs
kādreiz varam filtrēt kaut ko. Paldies.
Paldies šo jautājumu. Mēs noteikti pārunāsim un atrisināsim, jo, manuprāt, patiešām tā ir, nu, izlemšanai svarīga jautājuma, bet tai pašā laikā domēju droši vien, ka varbūt netik svarīgi, ja mēs zinām, ka tāda ir. Paldies. Vai par šo jautājumu vēl kāds vēlas kaut ko paust? Ja nē, tad paldies Ilze par šo jautājumu. Es saprotu, ka šis jautājums tālāk tiks virzīts uz Finanšu komiteju un tad jau ar lēmumu projektu. Bet šobrīd mēs ķeramies klāt nākošajiem jautājumiem. Tas ir par dalību projektā Proti un Dari.
Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 722, lai piedalītos projektā Proti un Dari 2.0, ir nepieciešams pieņemt domas lēmumu. Tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts par dalību projektā. Projekta mērķis ir jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem iesaistīties nodarbinātības valsts, no, varu veicināt viņu nodarbinātību un izglītības iegūšanā. Šiem jauniešiem ir nosacījums, ka viņi nedrīkst būt reģistrēties nodarbinātības valsts aģentūrā, lai studēt vai apgūt arodu pie kāda speciālista. Informē, ka arī Talsu novada pašvaldība ir piedalījusies iepriekšējo gadu periodā šāda veida projektā, bet ņemot vērā esošo situāciju, kas notiek pašvaldībā, iepriekš realizēja attīstības nodaļa, šobrīd viņi to atteica realizēt, bet mēs esam par to, ka šāds projekts ir jārealizē, tas dod iespēju jauniešiem apgūt profesiju, kā arī atbalstu, lai veidotu pozitīvu savu nākotni dzīvi. Kā arī iepriekšējā projekta rezultāta parādījuši to, ka tas ir noderīgs arī šiem jauniešiem, un arī mūsu darbinieki ir gatavi turpināt šo te iesaisti. Varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, paldies jautājumi. Oļegs Salojos.
Varbūt, cik tad jaunieši jūs vēlaties piesaistīt? Es tagad lēmu projektu skatos.
Tur ir, ka tās jaunatas startautiskā programma aģentūra ir atsūtījusi mums tajā informatīvajā
vēstulē. Ir 33 jaunieši, es redzu.
Kvotē ir 33 jaunieši, tad būtu jāizsaka šajā projektā.
Paldies.
Dainis Karols.
Jā, jūs un precizējušais budžetā ir tas līdzfinansējuma maksas.
Jā, es arī esmu lēmumu projektā norādījusi, tāpēc šobrīd arī ir informatīvā daļā ir iesniegts budžeta komisijā šis iesniegums par lūgumu šo te priekšfinansējumu nodrošināt no attiecīgiem sociālā dienas budžetā.
No paredzētā budžetā, kas tev ir sociālajā dienestā.
Jā, jā mēs tā kā plānojam, ka šo priekšfinansējumu mēs varam vai pārcelt no administratīvajiem izmaksām, kas iepriekšējos gadus ir saņemtas par pilotprojektu ģimenes asistents. Mēs bijām kā dalībnieki ģimenes asistents pilotprojektā, un tur bija administratīvās izmaksas, un tās tā kā, ir šobrīd pieejamas. Mēs tā kā esam dabuši savu, savu vēli, ka šo naudiņu ieguldīt, priekšfinansēt šo projektu.
Paldies, vēl jautājumi. Varbūt Ilze var izstāstīt mazliet arī par šiem te iegūmiem. Nu, kā jūs redzat pagājušā projekta realizāciju un kas patiešām ir mainījies šo jauniešu dzīvē?
Jā, Kā zinām, tad šī ir tā mazaisargāto jauniešu grupa, runājot ar iepriekšējo programmas vadītāju, kas mums bija, tie iegūmi galvenie ir, kad arī jaunieši iegūst arodu. Jā, bija jaunieši, kas arī varēja iegūt autovadītāju apliecības saistībā, kas ir ar arodu iegūšanu, tas bija manikīrs, kas arī gāja, ko ieguva. Bet kas ir arī būtiski, šie te mentori pakalpojumi, tā ir tāda individualizēta pieeja, un bija arī saistīts ar to, ka bija jauniešiem, kas tika arī, nu, sakārtot veselības aprūpi, var teikt, tādas lietas pat ir bijušas, un šiem noslēgtiem jauniešiem, vai kuri nekādās aktivitātēs nebija, šis projekts bija iespēja, viņi tiešām uzsāka savu darba prasmi, lai sākotnēji tas bija arī projekta ietveros, iepriekš, kas bija ar stipendiju, bet tomēr ir tā iespēja. Tā kā, nu, arī bija, es saprotu no kolēģis, kas sniedz informāciju, ir arī jaunieši, kas arī par izglītības iegūšanu, kas skaitās, viņi ir vakara, nevien vairs nav, viņi ir tals vidusskolā, kur skatījās, lai var apgūt, turpināt, iegūt izglītību.
Tad es saprotu, ka pozitīva vērtējuma šī te iepriekšējā
pieredze. Ja rezultāti ir sasniegti, un tas ir jāturpin, ja mēs arī ņemam vērā tals novada attīstības stratēģiju, tur mums arī ir viens no punktiem, ka mēs strādājam ar jaunatni, tad šis ir viens no variantiem arī šī brīža situācijā, kur mēs varam izmantot ārējos resursus piesērkt.
Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlas ko teikt? Ja nē, tad paldies, Ilze, paldies kolēģiem par darbu. Mēs esam izskatījuši visus jautājumus un šobrīd sēde tiek slēgta.